capitolul 2, de unde vom asculta citindu-se de la versetul 11 până la versetul 13, inclusiv pagina în Biblie 1173. După această citire, aș dori ca prin fratele Zaria Bonte să mijlocim înaintea Domnului, ca Dumnezeu să dea cuvânt în seara aceasta, iar noi să avem inimi bune ca să-L primim și acest cuvânt să aducă roadă în răbdare. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum, cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Amin.
Amin. Tatăl nostru sfânt și minunat, care locuiește în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos suntem adunați în seara aceasta înaintea Ta, în casa Ta, în preajma cuvântului Tău, și vrem să-Ți aducem laudă și cinste. Amin. Doamne, îți mulțumim că Te înduri de noi și privești cu bunăvoință, ca un tată care ne iubește. Privești spre copiii săi și ne dai toate lucrurile de care avem nevoie. Îți mulțumim pentru ele. Îți mulțumim, Doamne, în mod deosebit pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Amin. Îți mulțumim pentru credința sfinților de care ne-ai făcut parte. Îți mulțumim pentru viața veșnică pe care ne-ai făgăduit-o și ne-o dăruiești. O, Doamne, ajută-ne să trăim vrednici de ea. Ajută-ne, Doamne, să prețuim jertfa Ta, Iisuse. Ajută-ne să prețuim cuvântul Tău, să prețuim ceea ce Tu ne dăruiești și să Te privim cu închinăciune și cu smerenie și să învățăm de la Tine. O, Doamne, stăm înaintea Ta și vrem ca în seara aceasta să ne pregătești pentru ziua venirii Tale. Amin. Te rugăm, Doamne, ca harul Tău, care L-ai revărsat din belșug peste noi, să nu ne rămână zadarnic. Amin. Te rugăm, Doamne, ajută-ne să stăruim în lucrurile despre care ne vorbești și la care ne-ai chemat. Ajută-ne, Doamne, să trăim în unitate, în dragoste, în curăție, așteptând și grăbind venirea Ta. Îți mulțumim, Doamne, că ne iubești, îți mulțumim că ești cu noi, îți mulțumim că Te simțim la lucru, îți mulțumim că vindești bolnavi, îți mulțumim că reverși Duhul Sfânt peste copiii Tăi și îți mulțumim că vei veni în curând să ne iai. Fii slăvit și glorificat Dumnezeul nostru, astăzi și în vecii vecilor. Amin.
Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori și dragi ascultători, am ales pentru seara aceasta un text bine cunoscut de dumneavoastră. De multe ori poate se aduc îndemnuri pentru timpul de rugăciune de aici. Este un text din care poate ați mai auzit vorbindu-se, predicând. Chiar eu, îmi pare, în urmă cu câțiva ani, când eram în sala mică, am adus odată un mesaj din el și am pus accentul pe partea a doua, pe faptul trăirea care ne învață harul. În această seară aș dori, cu ajutorul lui Dumnezeu, să pun accentul în mod deosebit pe prima parte, și anume ruperea pe care ne învață harul. Ce ne învață harul? Mesajul din seara aceasta aș dori să îl intitulez Învățătura harului. M-am gândit ce text ar putea fi potrivit în preajma nașterii Domnului Iisus Hristos și așa mi-a pus Dumnezeu pe inimă acest text despre harul lui Dumnezeu, fiindcă aici veți vedea dumneavoastră, Apostolul Pavel ne prezintă un har care ne-a fost arătat. Și acest har care ne-a fost arătat este în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. De fapt, întreaga noastră viață este un rezultat al harului lui Dumnezeu. Ceea ce suntem în momentul de față este datorat harului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 15:10, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui Dumnezeu față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, vorbea de ceilalți apostoli. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Ceea ce suntem în momentul de față este un rezultat al harului lui Dumnezeu. Ceea ce avem este tot un rezultat al harului lui Dumnezeu. Și tot Pavel spune că ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Dar nu numai ce avem și nu numai ce suntem, dar și ce vom avea și ceea ce vom fi, este tot harul lui Dumnezeu. Dacă avem sănătate și ne bucurăm de ea, este harul lui Dumnezeu. Amin. Și dacă suntem bolnavi pentru o vreme, este tot harul lui Dumnezeu. Nu-i așa, frate Florin? Este tot harul lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu vrea ca să-și arate slava prin tot ceea ce noi trecem. Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele. Chiar dacă ești bolnav, este tot harul lui Dumnezeu. Tot ce avem, faptul că avem de muncă, este harul lui Dumnezeu. Dar cel mai mare har al lui Dumnezeu este chemarea la mântuire. Dumnezeu ne-a chemat din mocirla păcatului la mântuire. Despre acest har pe care îl prezint aici Apostolul Pavel, se pot spune trei lucruri. Am citit așa în versetul 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. În primul rând, ce se poate spune despre acest har pe care îl prezintă Pavel este că el este harul lui Dumnezeu. El nu este un har oarecare. Sunt felurite haruri, sunt felurite daruri. Dar acest har este harul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Apoi, acest har pe care îl prezintă aici Pavel este un har aducător de mântuire. Este harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Și dacă ar fi să ne punem noi o întrebare, cine este acela care aduce mântuire pentru toți oamenii? Cu sigur, toți am răspunde, este Domnul Iisus Hristos, nu-i așa? Fapte 4:12 spune că căci nimeni altul nu este mântuire, căci nu este dat alt nume oamenilor sub soare în care să fie mântuiți, decât în numele Domnului Iisus Hristos. Deci acest har al lui Dumnezeu este un har care aduce mântuire. Și ce înseamnă acest har care aduce mântuire? De fapt, harul lui Dumnezeu, unii l-au descris prin faptul de a nu primi ceea ce merităm de fapt, și anume pedeapsa, focul cel veșnic, iadul, pedeapsa pentru vina fără de legilor noastre, și nu numai atât, ci harul este ca și o monedă cu două fețe. Dacă o întorci pe cealaltă parte, cea de-a doua fațetă a harului este nu numai de a fi absolviți de pedeapsă, ci și de a primi ceea ce nu meritam de fapt, viața veșnică în Domnul nostru Iisus Hristos. Un teolog făcea odată o comparație și spunea că în toate celelalte religii antice, sângele curge de la oameni, de la închinător spre Dumnezei, sau spre Dumnezeu, dacă vreți. Acesta este un merit. Însă în creștinism, creștinismul este singura religie în care sângele curge de la Dumnezeu spre oameni. Și aceasta prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Fiindcă El ne-a oferit ceva. Și ceea ce ne-a oferit El, ne l-a oferit pe Iisus Hristos ca să vină, să moară pentru păcatele noastre, să învieze a treia zi după Scripturi, să se înalțe la dreapta lui Dumnezeu, să mijlocească pentru noi, să toarne Duhul Sfânt, să ne pregătească un loc și apoi să se întoarcă și să ne ia cu sine. Acesta este harul lui Dumnezeu. Și acest har al lui Dumnezeu, în al treilea rând, El ne-a fost arătat. Dacă poporul evreu a păcătuit din moment ce n-au mai avut un Dumnezeu vizibil, fiindcă atâta vreme cât Dumnezeu li s-a arătat într-un stâlp de foc noaptea și într-un stâlp de nor ziua, ei au spus, noi vedem ceva, e un Dumnezeu vizibil. Dar când Dumnezeu s-a ascuns o clipă, când i-a dat legile lui Moise, cele 40 de zile de tăcere, ei au spus, noi nu-L mai vedem, hai să ne facem un Dumnezeu. Vrem un Dumnezeu pipăibil, tangibil, un Dumnezeu pe care să-L poți simți, să-L poți pipăi. Și atunci Dumnezeu a spus, bine, dacă vreți un Dumnezeu vizibil, am să vi-L trimit. Și L-a trimis pe singurul Său Fiu, ca să se întrupeze. Și auziți ce spune Ioan despre El în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Cuvântul era la început cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Și versetul 10, El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Acesta este harul lui Dumnezeu care a fost arătat. Harul lui Dumnezeu care a fost arătat și ne-a fost dăruit nouă oamenilor nu este altul, nu este ceva, ci este cineva. Este o persoană și este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Acesta este harul care ne-a fost arătat. Dar se întâmplă ceva. Sunt foarte mulți care consideră că dacă L-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta, dacă le-ai vreo evanghelizare, ai ridicat mâna și ai spus, eu L-am primit pe Iisus, nu mai este nevoie, tu poți să trăiești cum vrei, fiindcă ai fost absolvit de lege, ai fost dezlegat de lege și de obligațiile legii și atunci tu poți să trăiești cum vrei. Dar nu este adevărat, ci Dumnezeu cere ceva în schimb. Mântuirea ne este oferită în dar, dar Dumnezeu cere ceva în schimb. Dumnezeu ne cere ca să ascultăm de voia Lui. Dacă vreți, mântuirea noastră atârnă de un taler cu două brațe. Într-un braț stă harul lui Dumnezeu, stă cerința lui Dumnezeu, iar în cealaltă parte atârnă împlinirea voii Lui, care ține de noi. Ca să fim mântuit, această balanță trebuie să se echilibreze. Cerința lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, cu împlinirea din viața ta și din viața mea. Sunt unii care spun că a trăi sub har este comod, este o comoditate, fiindcă cerințele harului sunt sub standardele legii. Nici acest lucru nu este adevărat. Fiindcă a trăi în har înseamnă a avea o chemare mai înaltă. Înseamnă ceea ce spune Pavel la Romani 8:3, căci dacă Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, de fapt L-a trimis ca să împlinească porunca legii noi. Iisus Hristos n-a venit ca să desfințeze legea, ci mai mult decât atât, să o împlinească noi, prin Duhul Sfânt. Pentru aceasta a venit Domnul Iisus Hristos. Deci harul acesta al lui Dumnezeu, care ne-a fost oferit, care ne-a fost adus în dar, El ne învață ceva. El ne învață ceva. Și haideți să vedem în seara aceasta ce ne învață harul. De aici, din acest text, se desprind trei lucruri care sunt foarte clare, sunt foarte evidente. Harul lui Dumnezeu ne învață mai întâi să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, adică să o rupem cu trecutul. Apoi harul lui Dumnezeu ne învață ceva. În al doilea rând ne învață cum să trăim. Și ne învață să trăim în vremea de acum, cu cumpătare. Care este relația mea cu mine însumi, cu dreptate, relația mea cu ceilalți oameni și cu evlavie, relația mea cu Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu ne învață cum să trăim. Și harul lui Dumnezeu ne mai învață ceva. Și ce anume? Să așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Aceste lucruri ne învață harul. Aș vrea să ne punem o întrebare. Îl așteptăm noi pe Iisus Hristos, fericita noastră nădejde? Nu este suficient să spui de pe buze, noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine, nu? E ușor, e frumos să cânți. Dar cu viața ta îl aștepți pe Iisus Hristos? Viața ta este un semnal pentru Dumnezeu prin care îi spui, Doamne, eu grăbesc venirea Ta, cum am auzit și în rugăciune și în îndemnuri, grăbim noi venirea zilei lui Dumnezeu prin viața, prin trăirea noastră? Cineva spunea, atât ești de pocăit, cât de mult aștepți venirea Domnului, fiindcă Duhul și Mireasa zic, vino. Duhul Sfânt din credincioși din Mireasă este Cel care spune amin, vino Doamne Iisuse. Dacă mai ai treburi de rezolvat, cum spune aici fratele Viorel Albuț, dacă ești atât de prins în mreaja acestor lucruri care ți se oferă și nu ai timp ca să te pregătești să aștepți pe Domnul, în seara aceasta Dumnezeu îți vorbește și îți spune că trebuie să te pocăiești și trebuie să ne pocăim. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Haideți să le luăm pe rând. Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea de afară. Și noi de multe ori, gândindu-ne la păgânătate, nu e așa că ne fuge mintea la hinduși, ne fuge mintea la musulmani și la ăștia, la oriental, la budiști, și spune, oh, păi noi am rupt-o de mult cu păgânătatea. Ce păgânătate, frate, vii tu cu astea? Păi noi am rupt-o de mult cu astea. Cu idolii, cu tot felul de astarteie, de, mă rog, de amulete făcute și să sărutăm una și alta. Păi noi cu astea am rupt-o de mult. Ce este de fapt păgânătatea? Cuvântul lui Dumnezeu ne descrie păgânătatea, orice gând, orice faptă și orice trăire care este străină de voia lui Dumnezeu. Aceasta este păgânătatea. Și dacă deschidem Biblia în epistola lui Pavel către Efeseni, acolo ne este prezentată foarte clar păgânătatea și care este modul de viață al păgânilor. Versetul 17 din Efeseni 4, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind, cum, străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de dat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Voi n-ați învățat așa pe Hristos. Haideți să vedem în această seară câteva elemente de care este caracterizată păgânătatea. Ca să fie și mai clar acest lucru pentru noi. Ca să avem un termen de comparație, de reper pentru viața noastră. Să spunem, Doamne, dar cu ce anume vrei Tu să o rup de fapt? Ce înseamnă păgânătatea aceasta? Înseamnă oare să o rupi cu, să rupi relațiile cu oamenii? Pentru că așa erau numiți, nu? Păgânii, erau creștinii și păgânii. Să o rupem, să rupem relațiile noastre cu oamenii? Nu. Ci să o rupem cu acel fel de șer de viețuire. Să o rupem cu modul de trai al păgânilor. Și mi-am notat câteva lucruri de care este caracterizată păgânătatea. Și anume, aici, în acel text din Efeseni, care l-am citit adineaori, ne spune să nu mai trăiți ca păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. În deșertăciunea gândurilor lor. Gândurile lor nu sunt disciplinate, sunt deșarte. Ei se gândesc la lucruri care n-ar trebui să le gândească. Am căutat un articol pe internet în sensul acesta și am rămas foarte șocat, foarte uimit de puterea gândului. Dumneavoastră vă dați seama ce putere are gândul? Știați că gândul este o formă de energie. Gândul este o formă de energie. El nu poate fi distrus, el se transformă. Gândurile noastre rămân scrise pentru eternitate înaintea lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 10, noi răsturnăm izvodirile minții. Și mai spune acolo, și orice înțelepciune care se ridică mai presus, orice cunoștință care se ridică mai presus de voia lui Dumnezeu și orice gând, îl facem rob al ascultării de Hristos. Haideți să ne punem în seara aceasta întrebarea. Oare sunt gândurile mele roabe ale ascultării de Hristos? Prin gândul tău, care dacă nu veghezi ca să-l disciplinezi, poți să ia naștere faptele, mai întâi planurile și apoi faptele. Și o faptă nesăbuită are ca urmare pedeapsa lui Dumnezeu. Citeam un articol pe internet și medicii, mă rog, un grup de medici fizicieni au făcut cercetări asupra puterii gândului și, mă rog, au inventat niște aparate cu niște sonde pe bază de titan pe care le-au pus pe capul unor pacienți care erau paralizați, nu puteau vorbi, nu puteau mișca brațele, picioarele, și prin puterea gândului au fost, de fapt, o interfață, brain-computer interface, și prin acea interfață, acel pacient putea să deseneze pe calculator, putea să miște cursorul mouse-ului. Un alt pacient, un american de 54 de ani, i s-au făcut, mă rog, niște mâini și picioare artificiale. A fost primul om bionic și prin puterea gândului a reușit ca să-și miște, doar trebuia să gândească și putea să-și miște membrele anterioare și posterioare. Nu sunt povești, sunt o realitate dovedită științific. Gândul nostru are putere și gândurile de aceeași frecvență atrag gânduri de frecvențe apropiate. De aceea, și în ce privește obiceiurile noastre, ele nu se pot schimba, ele pot fi înlocuite. Un obicei bun, un obicei rău, el poate fi înlocuit cu un obicei bun. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta, ca să fim oameni înnoiți la nivelul minții, a gândurilor noastre. Apostolul Petru spune, încingeți-vă coapsele minții, fiți treji, fiindcă totul începe de acolo, de la minte. Este destul să gândești rău, după aceea ajungi să-l urăști pe fratele tău, pe aproapele tău, după aceea cauți ca să-l respingi, cauți să pui în practică acea invidie, acea răutate. Răzbunarea într-o zi se va materializa. Dacă tu nu-ți disciplinezi gândurile și nu ești stăpân pe tine însuți, acele lucruri vor da rod. De aceea Pavel insistă și spune, orice gând să fie făcut rob ascultării de Hristos, să nu mai trăiți ca și păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. În Proverbe, în capitolul 16, mai spune în versetul 30, că cine bate din picioare, cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, mulți au o imaginație bolnavă, e suficient ca să închidă ochii și să-și imagineze nu știu ce. Toate aceste lucruri le fac păgânii. Și dacă încă ai un astfel de mod de viață, în care gândurile tale nu sunt disciplinate, o iau razna, vreau să spun că n-ai rupt-o cu păgânătatea. A o rupe cu păgânătatea nu este un proces lent, ci este dintr-o dată. A venit odată și cineva, eram acolo de față la, mă rog, eram într-o biserică la fratele păstor și a spus, frate, nu mă botez și pe mine. Dar era, nici nu participa la catecheză, nimic, era o zi înainte de botez. Nu mă botez și pe mine, dar zice, e o schimbare reală în viața ta. Da, frate, uite că am ajuns de la 3 pachete de țigări la numai unul pe zi. A spus, frate, tu nu poți să te botezi. Tu trebuie să o rupi cu păgânătatea. Nu așa treptat, ajungi de la 3 la 1, nu mai minți 10 minciuni, numai 2, nu se poate așa ceva, dragii mei. Noi trebuie să o rupem cu păgânătatea, nu să o îndoim, nu să o ușurăm, nu să o reducem. Noi trebuie să o rupem cu păgânătatea de afară. Amin. Ajută-ne, Doamne. Ca să poți să-ți disciplinezi gândurile, tu trebuie să cugeți la cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce, nu? La sfatul celor răi, nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Dar ce face acest om? Și zi și noapte cugetă la legea Domnului. Tu trebuie să cugeți la legea Domnului. Și acest lucru prin Duhul Sfânt te va ajuta să-ți disciplinezi gândurile. Și făcând acest lucru îți vei disciplina viața și trăirea ta. Apoi, un alt lucru de care este caracterizată păgânătate este deșertăciunea vorbelor. Auziți ce spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 6, la versetul 7, când vorbește despre rugăciune. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Sunt unii care se gândesc la golban și la lucru și la casă, dar ei vin și mecanic să roagă și nici nu alții, mă rog, o terminat sau, mă rog, rugăciunea el a rămas cuplat, asta n-ar fi rău, dar se întâmplă de multe ori invers, el se gândește la altceva. Să nu credeți, spunea Domnul Iisus Hristos, că bolborosirea de niște cuvinte, asta e rugăciune. Ci rugăciunea trebuie să fie expresia sufletului, a inimii tale. să fie o deschidere către Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de cuvinte pompoase, de bolborosiri. Unii cred că cu cât se roagă mai mult, îți ascultați. Păi ce? Acel orb s-a rugat simplu două cuvinte, ai milă de mine, Doamne Iisuse, și a fost ascultat prin credință. S-a rugat simplu. Deci iertăciunea vorbelor, Eclesiastul capitolul 5, versetul 2, de aceea păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Păzește-ți piciorul și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, care nu știu că fac rău cu aceasta. De multe ori avem o vorbire deșartă, o vorbire deșartă. Și o zici ce spune tot în epistola către Efeseni și aș dori să citesc câteva versete de la capitolul 4. Niciun cuvânt stricat, versetul 29, să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Nu la biserică predici și cântări și acasă, mergând pe drum, glume proaste. Și mai spune într-un alt capitol, capitolul 5, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Ajută-ne, Doamne, și în sensul acesta. La timpul de rugăciune s-a citit. Cine vrea ca să aibă zile multe, să-și înfrâneze limba de la rău, nu? Dacă vrei să te bucuri de viață, fiindcă vorba ta, cuvintele, pot să aducă rană, dar aduc hulă lucrării lui Dumnezeu și nu fac cinste învățăturii lui Dumnezeu dacă ele nu sunt controlate, nu sunt drese cu sare, dacă nu sunt cu har. Apoi, de ce mai este caracterizată păgânătatea? Și am citit tot în Efeseni de un mod de viață destrăbălat. Dar spune și Apostolul Petru, capitolul 4, versetul 12, ajunge! Vrea să spună și el ce spune Pavel la Tit. Ajunge sau rupeți-o, ajunge-i destul, că în trecut ați făcut voia neamurilor trăind în ospețe, în chefuri, în beții, în slujirii dolești neîngăduite. De aceea se miră ei, voștri tovarăși în ghilimele, că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dar vor trebui să dea socoteală înainte lui Dumnezeu, care este gata să judece vii și morți. Ajunge că ați trăit așa. Felul nostru de viață trebuie să scoată în evidență caracterul lui Hristos, Domnul nostru, pe care ne-am angajat să-L slujim, să-L urmăm toată viața, nu o zi, nu o săptămână după botez, nu 3 luni, nu 5 ani, ci toată viața noastră, fără întrerupere. Nu să lăsăm pocăința la o parte, ca și unul a spus că a avut o problemă și a lăsat 5 minute Biblia și l-a trăznit pe unul. Nu, ci pocăința noastră, ea trebuie să fie necurmată, fără întrerupere. Apoi, viața de păgânism este caracterizată de și de egoism. Tot în Matei, Domnul Iisus spune în capitolul 5, versetul 47, că dacă îmbrățișați numai pe cei ce vă îmbrățișează, nu tot așa fac și păgânii, ce lucru deosebit faceți? Dacă dai o masă, fiindcă ți-a dat și cineva o masă și să nu rămâi dator, hai să-i dau și eu. Ce lucru deosebit faceți? Dar adun casa ta pe nenorociții fără adăpost, fă bine. Și acesta va fi socotit de Domnul adevăratul post, pe lângă înfrânarea fizică, din Isaia 58. Nu iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ci iubiți și pe cei greu de mulțumit, și pe cei care sunt greu de suportat. A fost un caz într-o biserică în care o soră îi trimitea de 2 ori pe săptămână scrisori păstorului de nemulțumirea ei. Nu-i place cum e îmbrăcat, cum face slujba, nu-i place una, nu-i place alta. Tot nemulțumiri, nu-s buni frații, toată biserica nu era bună. După 2 ani de zile s-a mutat la altă biserică. Între timp, Duhul lui Dumnezeu a lucrat la inima ei și și-a dat seama de greșeala ce a făcut-o. Și a scris o scrisoare acelui păstor și a spus: îmi pare rău de tot răul pe care ți l-am făcut, toată amărăciunea pe care ți-am provocat-o, te rog să mă ierți. Și păstorul i-a trimis înapoi răspunsul: iertat din toată inima. Iertat din toată inima. Acest om a fost gata să suporte ocara. A fost gata să suporte pe nedrept. Acesta trebuie să fie felul nostru de viață, să iubim chiar și pe cei greu de mulțumit, să nu fim egoiști, pentru că păgânii fac așa. Și aceasta este păgânism. Apoi, păgânătatea mai este caracterizată și de idolatrie. Și 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 2, spune Pavel, când erați păgâni, vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. Și acum cred unii, și frați și surori din biserică și alții, și spun, o, păi noi am rupt-o cu idolii, noi nu mai avem idoli, slavă Domnului! Aș vrea să vă spun o întâmplare, poate unii ați auzit-o, unii nu, despre un misionar trimis de o țară din Occident, nu greșesc, deci știam că este Anglia, dar nu sunt foarte sigur, și după 12 ani de misiune, acest misionar se întoarce în biserica pe care a slujit-o și care l-a trimis. Și a avut în acea duminică dimineața primul lui mesaj, primul lui contact cu biserica. Și ce credeți că a predicat acest misionar? În prima parte a predicat despre idolii antici, despre idolii orientali, despre acei idoli pe care i-a văzut acolo, acele minunății sculpturi de lemn la care se închinau oamenii și își puneau nădejdea în ele. Dar la sfârșitul predicii a spus, fraților, predica mea nu-i gata. Acum am să vă predic despre idolii moderni. Dacă ați văzut despre ăștia, am să vă predic și despre idolii moderni. Și a invitat toată biserica și a avut grijă să fie compartimentată o sală cu niște cămăruțe. Și erau așa ca la urnele de vot, să nu vezi unul ce face altul. Și pe acele măsuțe a expus acolo niște idoli preferați. A avut un televizor, mă rog, cu DVD-ul și a pus acolo telenovelele preferate de unele surori și frați din biserică. Și au spus, frații s-au uitat, au trecut și și-a văzut fiecare idolul. A văzut mai încolo reviste cu staruri, cu actori de cinema, pentru care unii își gata să lase totul. Trebuie să aibă, dacă are freza aia, trebuie să aibă freza lui, trebuie să aibă costumul lui și trebuie să se comporte cum se comportă el. Pe o altă măsuță, pe un alt raf și-au văzut unii pipa preferată. Alții au văzut, mă rog, eticheta cu sticla, probabil o fi pus-o goală, de la țuică. Și fiecare trecând pe acolo a putut să-și vadă idolii lor. Și au înțeles atunci, fără să mai rostească a doua parte de predică, că mai există idoli. Există idoli moderni. Și Apostolul Pavel mai spune că sunt unii și o spun plângând, spune Pavel în Filipeni 3:19, care se poartă ca și vrăjmași ai crucii lui Hristos. Zice, Dumnezeul lor este pântecele. Dar și pântecele e un Dumnezeu. E un Dumnezeu. Pentru că dacă în timp ce unii mănâncă doar ca să trăiască, alții trăiesc ca să mănânce. Și meniurile și masa este Dumnezeul lor. Citeam undeva un articol, s-a plâns cineva, o soție a unui cuiva, că nu mai încape în pat, decât să o, mă rog, și așa mai departe, și toate celelalte în urma păcatului acesta al lăcomiei, după mâncare. Și auzi tot felul de știri trăznite, dar Dumnezeu altora este pumnul și notează și Iov în cartea lui, că Dumnezeu unora este pumnul, în Iov, capitolul 12, versetul 6. Unii își fac dreptate cu pumnul lor. Ca și așa, acea întâmplare, că nu avea răbdare la volan și cineva l-a clansonat și el s-a nervat, s-a dat jos, era prin țară întâmplarea și a spus, ce pacea Domnului, frate păstor, vrei? Pentru că Dumnezeul lor e pumnul să sară la ceartă, la bătaie. Și din păcate îți caracterizați unii frați și îi stăpânește acest Dumnezeu, pumnul. Dumnezeu altora este banul. Și spune în 1 Timotei capitolul 6 că și iubirea de bani este rădăcina tuturor fără de legilor. Îndeamnă Timotei pe bogații veacului acestuia să nu își pună nădejdea în niște bogății trecătoare, ci în Dumnezeu, în Dumnezeu cel viu. Și zic, ajută-ne, Doamne, să ne punem nădejdea în Tine. Această chemare sfântă pe care ne-a făcut-o Domnul nu este cale de întoarcere. Nu putem ca să o scăldăm cu păgânătatea, nu putem să ne jucăm cu ea, ci noi trebuie să o rupem. Mi-aduc aminte de acea întâmplare istorică în care Alexandru Macedon era pornit să cucerească, mă rog, niște ținuturi, îmi pare, înspre India. Și Oamenii lui au văzut că face un lucru deosebit, neobișnuit. El dădea foc la toate podurile peste care ei treceau. Cu siguranță cei mai mulți știți această întâmplare, nu este nouă. Și atunci unii soldați l-au întrebat, dar de ce faci lucrul acesta? Dacă vor fi ei mai tari decât noi, cum vom putea să ne întoarcem? V-a spus, tocmai asta e. Nu veți mai putea să vă întoarceți. Niciunul nu se mai întoarce. Ori înainte, ori moarte. Așa este și pe calea credinței. Nu este cale de întoarcere. Cine a pus mâna pe plug și se uită înapoi, nu este vrednic de mine, a spus Domnul Iisus Hristos. Cine iubește mai mult, tată, mamă, frate, suror, decât pe mine, nu este vrednic de mine. De aceea ajută-ne, Doamne, ca să înțelegem. Deci această cale a pocăinței este o cale sfântă, dreaptă, dar este o cale fără întoarcere. Este o cale fără întoarcere. Dacă te-ai întors, ai pierdut. Și zic, Doamne, ajută-ne ca niciunul să nu ne întoarcem, așa cum spune în Evrei 10, să avem o inimă bună, să mergem înainte. Apoi, aș vrea să vedem, la doilea rând, dacă păgânătatea ne învață, dacă Harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu trecutul, cu păgânătatea din afara noastră, Harul lui Dumnezeu ne mai învață să o rupem și cu poftele lumești. Ne învață să o rupem cu poftele lumești. Și aș vrea să vă spun, pofta este un stăpân groaznic, este un stăpân teribil. Căutând câteva lucruri despre poftă, am găsit că sunt trei nivele în care oamenii sunt în relație cu pofta. Primul nivel este acela în care pofta te atrage. Pofta la început te atrage. Tu ai o direcție și direcția ta este calea, este drumul pe care ți l-a trasat Domnul Iisus Hristos, dar pofta caută să te atragă. Și în Iacov găsim scris în capitolul 1 acest lucru și aș dori să citim versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Prima etapă este aceea de a fi atras de poftă. Pofta caută să te lămurească. Este frumos, este bine ceea ce faci, este dulce. Poți să faci liniștit. Poți să trăiești în continuare, în deșertăciunea gândurilor, a visărilor tale, a faptelor tale duplicitare, cum s-a mărturisit aici. Poți să trăiești. Pofta te atrage. Apoi, este a doua etapă în care ajung cei atrași de pofte, care nu-și disciplinează trupul și viața și nu-și pun viața în rânduială cu Dumnezeu și nu cer ajutor din partea lui Iisus Hristos. Este târârea. Dacă deschidem Biblia în 1 Petru, capitolul 1, versetul 14, Apostolul Petru ne spune aici, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. După ce pofta te-a ademenit și te-a momit, ca și peștele când a mușcat nada, poți să te zbați, dar nu mai scapi. Și atunci tu vrei într-o parte, tu spui, o, nu, nu, este prea mult cât am intrat. Eu vreau să vin la casa Domnului, vreau să mă bucur cu frații. Eu vreau să mă rog, vreau asta, vreau cealaltă și nu mai ai pace, nu mai ai bucurie, nu poți. Pofta te prinde de cealaltă, mă, zice, nu, 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 tu vii după mine. Tu ai fost momit. Recunoaște că în inima ta ai mușcat din păcat și ai căzut și pofta te trage. Și Petru spune așa de frumos, nu vă lăsați târâți, ca niște copii prea iubiți, nu vă lăsați târâți de poftele pe care le aveați altă dată. Și în final, a treia stare în care cineva poate cădea, după ce a fost atras, după ce a fost târât, după ce a fost târât, este robia. Este cea mai grea stare. Și auziți ce spune în acest pasaj pe care, de fapt, în această epistolă pe care am citit-o, Tit, dar un capitol mai încolo, capitolul 3, versetul 3, că și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Și noi eram robiți. Dragul meu, cere putere lui Dumnezeu dacă ai fost ademenit. Ca El să-ți ajute să-ți disciplinezi viața și gândurile tale. Ca viața ta să fie una după voia lui Dumnezeu. Nu te lăsa târât în pofte. Și cel mai rău lucru, nu te lăsa să fii robit de aceste pofte. Atâta vreme cât harul salvării încă ți s-a arătat, încă Dumnezeu mai cheamă, mai oferă iertare, vino înaintea Lui, căzut în duhul tău și în inima ta și cere ajutor lui Iisus Hristos ca să fie liberat de toate aceste lucruri. Apoi, pe scurt, la doilea rând, ce ne învață harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu, după ce ne-a învățat să o rupem, ne învață cum să trăim. Nu este suficient să o rupi, ci vechea ta viață trebuie să fie înlocuită cu una nouă. Vechile tale obiceiuri, gândirile tale deșarte, trebuie să înlocuite cu altele, fiindcă așa suntem creați ca oameni. Noi trebuie să avem o ocupație, trebuie să ne gândim la ceva, trebuie să facem ceva, trebuie să acționăm într-un fel sau altul, fiindcă așa ne-a creat Dumnezeu. Dar problema este, ce gândești, ce faci, ce plănuiești, cum acționezi? Harul lui Dumnezeu ne învață toate aceste lucruri. Și auziți ce ne învață harul? Ne învață să trăim cu cumpătare. Cumpătarea, spuneam, este relația între mine și mine. Este necesară o cumpătare în vorbire. Vorbirea mea să fie sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine. De multe ori mă gândeam așa la înjurături. Este mai ușor să înjuri în franceză sau în engleză, într-o limbă străină, nu-i așa? Și mi-am pus o întrebare, de ce e mai ușor să înjuri în franceză? Și nu vreau să zic aici că, mă rog, care sunt jurăturile. Și m-am gândit, nu cumva, dacă atunci când înjuram în română, aveam, parcă ne inhibam, aveam o frică, că imediat mama și tata ne plezneau. Cum ai zis, mă? Paco, palmă. Dar acum suntem maturi, suntem în Belgia, nu sunt părinții, nu? Și în franceză parcă nici nu sună la fel, nu? Că în română sună, că e limba noastră maternă. Dar franceză și în engleză poți să înjuri că nu-i nimic. Dragii mei, noi trebuie să fim cumpătați. Că dacă pentru tine nu înseamnă că, mă rog, nu-i în dicționar, pentru cel de lângă tine, pentru belgian, pentru alții înseamnă ceva. De aceea noi trebuie să fim cumpătați. Trebuie să fim cumpătați în mâncare, cum spuneam. Trebuie să fim cumpătați în îmbrăcăminte. Și aici sunt două extreme. Este o grupare care pune foarte mare preț pe îmbrăcăminte și pe trup. Ajunge la extravaganță, la îmbrăcăminte fără, care depășește limita bunului simț, care nu se mai gândește că poate ispiti, poate atrage, poate să fie pricină de păcătuire pentru celălalt, să-l facă să cadă în păcat. Apoi există o altă extremă, cei care spun, e o dovadă de smerenie, e o dovadă de smerenie și ei vin cu mireasmă în ghilimele, dar nu mireasma lui Hristos. Cu cealaltă mireasmă, care o mai amestecă cu spray, este o altă mireasmă. Și sunt unii călugări care susțin și au ca învățătură de bază și spun că a venit jegos, e o dovadă de smerenie. Dar nicăieri nu găsim așa ceva în Biblie. Ei spun că scârnăvia și jegul sunt dovadă de smerenie și sunt fapte aducătoare de mântuire. Auziți ce cred ei și ce gândesc ei? Doamne, ajută-ne să rămânem pe linia de mijloc. Apoi harul lui Dumnezeu ne învață să trăim cu dreptate. Este relația mea cu ceilalți oameni. Care este relația mea cu ceilalți oameni? Nu cumva sunt prea dur cu ceilalți și sunt prea blând cu mine? Nu cumva pescuiesc imediat greșelile celorlalți și sar să-i judec, sar să-i condamn, să-i părăsc la comitet, dacă se poate, în loc să le spun o vorbă, măi frate, uite, te-am văzut, ai făcut asta, ai spus așa, uite, hai să mă rog pentru tine să te îndrepți. Imediat cu pâra, ca și că diavolul vine cu pâra, nu? El vine cu pâra. Și căutăm și imediat pentru noi, când greșim, găsim scuze. Oh, păi scuze, păi a fost asta, sunt atâtea circumstanțe atenuante. Sunt atâtea motive ca să ne scuzăm. Vreau să aduc câteva exemple aici, undeva într-o biserică citeam, a fost adus un om așa mai... Se vedea că este bolnăvicios într-un scaun cu rotile și asculta predica, dar după 15 minute adormea. Și se uită păstorul la el, nu zice nimic. A doua seară iară îl aduce soția pe scaunul cu rotile, după 15 minute ascultă predica, numai cască și adorme. Aduce și a treia seară și și-o spus el, asta nu se mai poate, măcar să-l țin acolo în spate, dar vine aici și doarme în față. Și nu i-a spus nimic, dar s-a dus, da, după ce s-a terminat predica, vine acea soră la el și zice, frate păstor, Domnul să vă binecuvinteze, ce, uitați ce har simt în biserica asta, noi cu soțul meu ne bucurăm foarte mult. Dar cum, soră? Zice, soțul meu este metastază, este cancer în ultima fază. Doctorii au mai dat foarte puțin timp de trăit. El trăiește numai cu morfină și cu tranquilizante, cu calmante. Și acestea îl fac să adoarmă, îl fac să aibă o stare de somnolență, fiindcă altfel durerea cancerului ar fi prea mare. Și doctorii au recomandat acest tratament. Dar el are dorința, eu am vrut să-l țin acasă, dar el nu mă lasă. El are dorința să vină să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și așa de mult se bucură când predicați. E așa har în biserica asta. Dar el este pe moarte și atâta poate, 15 minute. La care fratele păstor, cu lacrimi în ochi, a înghițit în sec. Și a spus, mă bucur. Cam așa se întâmplă, nu-i așa, să judecăm. Sărim foarte repede să judecăm pe alții. Și mie mi s-a întâmplat de multe ori, dar este momentul să ne pocăim, să fim așa cât suntem de drepți cu alții, să fim măcar și cu noi. Sau dacă ne place să fie alții drepți cu noi, să fie cinstiți, să fim și noi cu alții. A fost o grupare de frați, știam că vin 5, unul era proroc, au venit la noi acolo în Sighet și noi cum eram tineri, să fugim și noi, să vedem cine mai spune Domnul, nu cumva am călcat greșit, să... Așa eram noi, tinerii. Atâta experiență. Au venit acei frați, ne-am rugat la rugăciune, dar eu când au intrat cei patru, eu deja mi-am format o idee, acum care o să fie prorocul, că nu spusese nimeni. Și zic, cu siguranță ăsta mai slab, mai tras la față, ăla e prorocul. Și când dă drumul la lucrare, am deschis ochii numai două secunde, când mi s-a părut că vine de dincolo prorocia. Era un frate mai gras, așa mai plin. Și zic, Doamne, ăsta... Păi eu știam că prorocul trebuia să fie ăla mai slab, că postește, se roagă, nu poate fi așa de ăsta. Și am judecat și a fost o lucrare, era lucrarea da și amin, dar cumva tot m-am îndoit. Și după care fratele spune lucrările și a început să mărturisească. Și a spus că suferă de mai mulți ani în trupul lui de o boală în care, mă rog, nu știu cum se cheamă, deci se umflă apa în el și, mă rog, doctorii nu pot să-i facă nimic. Și atunci am spus în inima mea, Doamne, ce ticălos pot să fiu. Cum pot să judec imediat? Vă mai spun încă o întâmplare la capitolul acesta. Și anume, am auzit-o, a fost o mărturisire a fratelui Mocanu, a fratelui păstor. El a spus-o într-o predică, de-aia îmi permit să o preiau. Și a spus că au venit ajutoarele la ei în biserică. Și ajutoarele fac mari ravagii. Poate de multe ori era bine să nu fie. Și bineînțeles, el a spus, ca să fie nepărtinitor față de biserică, a spus, uitați fraților, facem, nu la fel ca și altă dată, facem de data asta într-un mod deosebit, în alt fel. Fiecare se înscrie pe o listă și noi, frații din comitet, mă rog, frații din comitet, pun cadourile, darurile ce le-a adus Occidentul în niște cutiuțe și fiecare și ea, mă rog, după cum s-a înscris pe acel lucru. Dar fiți foarte cu grijă, aveți bun simț, le-a dat el de înțeles în biserică, că nu sunt așa multe și avem multe familii sărace, avem multe familii așa și așa, deci vedeți, încercați să vă înscrieți aia care aveți cu adevărat nevoie. Bine, toți au zis amin, după care se înscrie și o familie fără copii și unul inginer, unul nu știu ce era pe acolo și se înscriu și aia pe listă. Și, bineînțeles, fratele l-a judecat în inima lui. A spus, cum, domnule, ăsta să ia el, că era așa un set, era o saltea din asta relaxa de dormit și mai era o pernă și mai era ceva în acel colet. Dar când fratele a văzut că acest frate vine și lui revenea acel colet până ce era afară, a spus la frați, măi, am Domnul să mă ierte. Scoate-i plapuma și penele, dă-i numai salteaua. Nu se poate așa ceva în biserică. Ăsta vine să ia totul și alții. Păi ăsta nu știu nimic, i-o dat salteaua și după două zile vede că vine cineva la el, dar o văzut numai salteaua și el era în curte. Și spune, acum vine să mă căptușească. O afla cineva, o părât din comitet și acum ăsta vine să-mi dea. Și vine fratele, intră pe poartă, pacea Domnului, frate, pace. Acum zice, orice ar fi, pasta e, accept, îi dau, îi cumpăr altele. Zice, frate, păstor. Deci uitați, eu m-am gândit la dumneavoastră, dumneavoastră sunteți un frate atât de smerit, atât de bun și eu știam că dumneavoastră aveți atâta bun simț că nu o să vă înscrieți pe listă, deși aveți 7 copii, ca să luați de la alții, ci o să lăsați la alții pe care îi considerați mai săraci ca dumneavoastră. Dar dumneavoastră eu văd că aveți nevoie și ne-am gândit noi cu soția, am zis hai să ne înscriem și noi pe listă și ce ne-a dat Domnul, ce primim, să-i dăm fratelui păstor. Și am primit salteaua asta. Deci, frați și surori, noi suntem de multe ori atât de nedrepți cu alții și judecăm foarte repede. Tragem concluzii pripite până ce nu am ascultat toată povestea. Nu e așa? Poate dacă aș pune aici pe fiecare, fiecare are o întâmplare din asta. Fiecare, pe altul am auzit, au fost 3 la amvon și ăștia 2 frați predicatori eram prin Poiana de Sumunte, de unde e soția mea și acolo e obiceiul la Crăciun, 6-7 deodată, mai nou s-a preluat acest obicei și aici și fiecare câte 5-10 minute, dar toți studiau cu zor în Scriptură, era un frate, îl chema fratele Lazar, ăsta nu studia nimica, ăsta s-a uitat pe pereți, la biserică și am zis, Doamne, dar și ăsta ce a vorbit moșulică? Ziceam, măi, dar ăștia toți studiază din Biblie, din ăsta, ăsta nici măcar nu deschide să pregătească. Și bineînțeles, când a început predica și mai ales când a sfârșit-o, m-am pocăit și mi-a schimbat părerea. Că ăsta citea acasă. Ăsta nu citea la biserică. Avea relații cu Dumnezeu acasă. Dar așa suntem noi oamenii, judecăm. Harul lui Dumnezeu ne învață să fim drepți, nu numai în a nu judeca pe alții, dar ne învață să fim drepți și în relațiile noastre unii cu alții. Și spune că tinerii și cei bătrâni, mai ales, să fie vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință. Din păcate, mulți bătrâni pretind cinste, dar nu sunt vrednici de ea. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, niciunul în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, să nu fie cu vicleșug, versetul 6, și cu nedreptate întreburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Când e vorba de împărți ceva, când e vorba de avut o relație, o afacere cu cineva, noi trebuie să fim corecți, noi trebuie să fim drepți, fiindcă așa ne învață Harul lui Dumnezeu. Apoi, ce ne mai învață Harul? Să trăim cu evlavie. Evlavia este relația mea cu Dumnezeu. Este relația mea cu Dumnezeu. Cineva dădea o definiție evlaviei și spunea că este opusul a ceea ce era judecătorul nedrept, care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Este tocmai opusul, să te temi de Dumnezeu și să te rușinezi de oameni. Să ai o atitudine evlavioasă, pioasă, cu frică, să gândim cu frică, cu teamă, cu gândul reverent, să nu aducem necinste lucrării lui Dumnezeu. Și ne mai învață ceva și voi încheia. Harul lui Dumnezeu, în al treilea rând, dacă am spus că ne învață să o rupem cu păgânătatea, apoi dacă am rupt-o cu păgânătatea, ne învață cum să trăim. Harul lui Dumnezeu ne mai învață ceva și anume să așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Tema revenirii Domnului Iisus Hristos este atât de evidentă în Sfânta Scriptură, încât sunt foarte multe versete. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, nu, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, voi nu sunteți în necunoștință, ci se va face prin glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu și descrie Apostolul Pavel ce este atât de binecunoscut acest text. Apoi, Domnul Iisus în Matei 24 spune, vegheați dar, că nu știți nici ceasul, e ziua când va veni stăpânul vostru, ca voi să fiți gata să-i deschideți. Apostolul Petru spune, căci îndelunga lui răbdare, în 2 Petru capitolul 3, este pentru pocăința voastră. El vine chiar dacă întârzie, dar Dumnezeu întârzie în adins, pentru că are multă milă, are îndurare față de unii care nu s-au pocăit și vrea ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. De aceea întârzie Dumnezeu, dar El vine. El este pe drum Judecătorul este chiar la ușă, spunea Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel spune, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul, judecătorul cel drept, în ziua aceea. Și nu numai mie, dar și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iubim noi și așteptăm venirea Domnului? Zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Ajută-ne să trăim așa cum ne învață Harul. Să o rupem cu păgânătatea, cu idolii și fiecare să-și facă o cercetare în seara aceasta. Ce idoli a mai rămas în viața lui? Ce anume din păgânătate a mai rămas în viața lui? Apoi să trăim cum ne învață Harul, cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie și să așteptăm fericita noastră nădejde a Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos, și zic amin, Doamne ajută-ne!